Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai.
Ramūnas Aušrotas, istorikas ir krikščioniško kino žinovas, taip pat pažįsta Eleną Spirgevičiūtę, tiesa pažįsta kaip būsimąją palaimintąją, kaip tą, kuri kažkuo patraukė jo dėmesį. Tai ir klausiu Ramūno Aušroto, kaip jis atrado Eleną Spirgevičiūtę.
Elena pateko į mano akiratį iš tikrųjų atsitiktinai. Šiaip apie Eleną aš šiek tiek žinojau iš to bendro išsilavinimo, sukilęs iš ateitininkiškos, kautiškos terpės, krikščioniškos bendruomenės. Ten šitas vardas buvo minimas, bet kažką tai daugiau apart jos kankinystės fakto aš ir nežinojau. Bet nutiko tokia įdomi istorija. Porą metų man teko dalyvauti projekte mokslinėme ir to projekto eigoje teko sukti dokumentinį filmą. Ir projektas baigėsi ir neturėjau ką veikti ir va, tokia buvo pauzė, laukiau, ką aš čia galėčiau daryti. Ir kaip tik buvo kalėdų laikotarpis ir po naujų metų vienas bičiulis, kuningas Robertas, įmetė į interneto, į savo Facebook'o profilį nuorodą apie tai, kad yra Elenai paruošta virtuali paroda. Ypatingasis archyvas 25 metų kankinystės metų proga paruošė parodą. Ir aš pradėjau ją žiūrėti ir iš tikrųjų labai susidomėjau Elenos istoriją. Pirmiausia, turbūt pamačiau to kinematografisto režisieriaus akimis, kad tai yra tikrai labai įdomi istorija. Istorija, kur yra, na, tokių netikėtų vingių, tai ir pati Elenos kankinystė, ir taip pat, ir ne tik tai, ir taip pat ir jos dienoraštis, to dienoraščio sklaida, kunigų už tą dienoraštį ištrėmimas į Sibirą, galiausiai jo žudikojos istorija, kuris buvo paskelbtas Sovietų Sąjungos didvyriu, ir mamos skundas dėl to, kad jis neturi teisės tą vardą nešioti. Na, va čia yra tokių daug visokių aplinkybių ir įvykių, kurie yra verti ar na, rašytojo pieštuko ar filmuotojo juostos. Ir tas mane labai stipriai patraukė. Ir kadangi buvo tas metų pradžia laikas, kada teikimi projektai scenarijams rašyti, tai man spontaniškai kilo noras, pamačius jos istoriją, prisilietus prie jos, parašyti scenarijų istoriniam filmui. Ir aš tą dalyką pradėjau daryti. Na va, ir tada taip gavosi, kad tam, kad paduoti paraišką, reikėjo projektą, projektų reikėjo prodiuserio, aš jo neradau. Na ir taip tas scenarijos rašymas sustojo ir buvo padėtas ant lentynos, tačiau Elena manęs nepaliko. Jos istorija manęs nepaliko ypač todėl, kad na, tuo scenarijos rašymo tikslu aš susiradau jos dienoraščio nuorašą, kurį 92 metais jos brolis Česlovas sudėjo į knygutę, taip pat ten įdėjo ir keletas spaudos sovietinės straipsnių, taip pat įdėjo savo prisiminimus ir kitus prisiminimus ir išleido tokią knygėlę Mirtis atėjo iš Muravos. Ir vat tenais tos knygutės dalį sudaro jos dienoraštis, skaitant ją aš pradėjau po truputėlį susipažinti su Elena, su jos asmenybė. Ir kuo toliau susipažįstu, tuo vis labiau šitą asmenybę mane žavi ir traukia.
Tai papasakokit, o kas ten iš tos asmenybės jūs taip traukia? Atrodo, jauna mergaitė, nei ten didelio išsilavinimo neturėjo, nei dar kažkokiais pasižymėjus dideliais darbais, kas jums atrodo svarbu jos asmenybės bruožuose?
Na, gal turbūt įdomu yra tai, kad šitas dienoraštis, jinai rašė, laikotarpis yra 2,5 metų. Nuo 15 su trupučiu iki 18 metų. Dienoraštis baigėsi 42 metų birželio mėnesio, kada jinai baigė mokyklą. Po to ne dar 2 metus studijavo ir 44 metų sausio 3 jinai buvo nužudyta savo namuose. Tai, vat, tai yra 15-18 metų mergaitės dienoraštis, tikrai nerašytas publikuoti ir kažkam kitam, kurioje mes matome tam tikrą jauno žmogaus dvasinę brandą. Ir kas yra įdomu, kad na, vat, jai kaip ir visom turbūt kitom paauglėms, ir tas labai matosi ryškiai dienoraštį, yra būdinga tokios pačios, nu, paaugliškos ir svajos, ir abejonės, ir nepasitenkinimas savimi, savo išvaizda, savo grožiu, bet per tuos 2,5 metų, bent jau Elenos asmenyje, yra kaip atsiskleidžia, kaip formuojasi žmogaus vidinė branda. Man taip pat labai gražu yra, kad, na, ne tik tenais jos yra vidinė branda, bet ir jos su jie susijusių žmonių, draugų ir ypač draugių prašomos istorijos. Ir Elenos istorija, skirtingai negu punktyrų dienoraštį einančių jos draugų istorija, yra kitokia. Sakyčiau ir drįstu sakyti, kad jinai yra pažymėta tokios, na, stiprios dvasinės brandos ženklu. Toks jausmas, skaitant, kad mes matome šventojo tokį po truputėlį tapsmą. Pati Elena rašė, kad jai trūksta to, trūksta grožio, trūksta dorybių, trūksta tikėjimo ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kiekvienas šventasis turbūt savo kelyje būtent tokius taip ir sako. Niekas šventųjų savo laiku, kai gyveno, nemanė, kad jis yra šventas. Tai būtų turbūt jau iškart požymis, kad jis tikrai ne šventą gyvenimą gyvena. Lygiai taip pat jos artimieji, viena draugės, sakė, kai aš Elena mačiau, jinai buvo paprasta nieko nesiskirinti mergaitį. Mano galva, tai irgi yra tas bruožas ir šventumo indikacija, ir šventumo gyvenimas dažnai yra paslėptas gyvenimas, mes jo nematom. Ir dėka Elenos dienoraščio mes galim pasižiūrėti į jos dvasinį gyvenimą. Jis ir pati sakė, man svarbiau prašyti ne tai, kas fiziškai mano gyvenime įvyko, ką aš nuveikiau, ką su kuo kalbėjau, bet mano dvasinės patirtis. Ir per jį galima tas atpažinti tam tikrus tokius vat, jos dvasingumo, sakyčiau, štrichus galbūt.
Tai gal ir apibūdinkit, kokie tie dvasingumo štrichai, kokios ryškėja jos dvasinio gyvenimo savybės, bruožai.
Tai vienas dalykas, kuris man stipriai įstrigo, turbūt vat, jos idealizmas. Tas žodis idealizmas šiais laikais yra suprantamas tokia labai dažnai neigiama prasme ir kreipiama linkme to, ar ne, kad idealizmas tai yra tokio idealo, kuris ar tuščias, arba nerealus, nerealizuotinas. Jos idealizmas vat, buvo, turbūt, suprastinas ta prasme, kad jinai puikiai suprato, kad pat iš savęs negali tapti šventa, negali tapti gera, negali tapti dorybinga, ir jinai labai stipriai tada rėmėsi į kitą. Į ypatingai Jėzų ir mergelę Mariją. Yra sveiko to protingo idealizmo bruožas. Ir kai skaitai, kaip jinai aprašo kitų draugių istorijas, kaip joms gyvenimas sekasi, ne tik savo, bet pamini ir kitų, ar ne, tu matai, kad viena draugė yra pagauta tokio idealistinio romantizmo, ar ne, susirasti, ištekėti, būti laiminga ir taip toliau. Kita yra pagauta tokio praktinio realizmo, ar ne, vat, iškia, na, vat, užsitikrinti socialinę padėtį, rasti gerą vyrą. Pirma, tiek viena, tiek kita, ar ne, tada eina į moralinius kompromisus ir pažeidžia savo kaip moters savigarbą. O Elena buvo integrali. Ir jos va, tas idealizmas ir įmimasis į Jėzų ir Mariją, ar ne, leido jai nepadaryti klaidos. Ir mes šiais laikais gyvename, nu, turbūt tokiais laikais, kada žmonės labai daug dalykų pamatuoja per savo karčią patirtį. Ir ta patirtis dažnai gyvenimo, na, jinai būna labai negailestinga mokytoja, labai skaudi mokytoja. Mums pavyksta, aišku, dėka tos dievo malonės imti ir atsitiesti, bet vat Elena rodo, kad yra kitas kelias, kad galima remtis net, vat, reiškia, net to klaidų ir bandymų metodų gyvenime galima remtis, bet galime remtis dvasinė išmintimi. Vienoje vietoje dienoršinės aiškiai sako, man nepatinka visos knygos, aš skaitau tik tam tikras knygas ir tai buvo samoninga dvasinė pozicija. Kažkada vieną knygą pasiūlė, sako, man jinai nepatiko. Matyt, ta knyga nevedė ją į dorą. Taigi, Elenai buvo būdinga, sakyčiau, toks mokėjimas apmastyti savo patirtį, padaryti iš tos patirties teisingas išvadas ir priimti atitinkamus sprendimus.
Aišku, jos gyvenimas baigėsi kankinyste, tiesiog ji žuvo dėl to, kad gynė skaistybę, nesutiko, kad jie pasinaudotų budeliai. Ir jis sutiko geriau mirti, nei kad būtų išniekinta ir kad jo šeima taip pat būtų apsaugota. Kaip ji savo dienoraštį mąstė apie savo ateitį, gal yra kažkokia nuojauta jos gyvenime, tos kankinystės tokios, kaip ji matė savo rytdieną?
Yra žmonių, kurie projektuoja savo gyvenimą, įskaitant turbūt ir tikėjimo gyvena. Ir kai žmonės norėtų būti kankiniais ir taip projektuoja save, nemanau, kad Elena projektavo, kad jinai bus kankinė arba kad jai teks kankinės vainikas. Netgi nemanau, kad jinai projektavo save kaip pačia klaida, kurią draugės jos darė. Viena projektavo, kad ištekės už gero vyro advokato ne, ir dėl to sąmoningai dažys. Būdami 17 metų, kaip Elena rašo, atrodė kaip dama, sako, aš jai pavydėjau. Šiais laikais žmonės save projektuoja tam tikram dalykui. Ar materialiam gyvenime, arba dvasiniam gyvenime. Jinai neprojektavo.
Bet jis taip pat svajojo turbūt.
Jis svajojo, bet jinai va taip sako, sako, aš dabar esu, pas tėvelius esu.
O kokią svajonę turėjo?
O tada, o karts nuo karto pasirodo, ar ne, kad jinai svajoja būti, mylėti dorai, būti dora šeimos motina ir mama, o kitą kartą pas ją išlenda svajonė vienuolystės. Jis Saulės gimnazijoje mokinosi, mokinama buvo kazimiriečio ir vienoje vietoje paminė ar ne apie būtent apie kalbą, ne tiesiog apie Pažaislio vienuolyną. Taip, bet tokio aiškumo, ar man skirtas tas arba tas kelias, pas ją dar nebuvo. Bet man iš tikrųjų tai rodo, kad na, vat, jinai neprojektavo savo ar tenais vienuolės kelio ar šeimos kelio, jinai buvo atvira tai dievo valiai, ką dievas jai duos. Ir dievas šitoje vietoje davė vat, kankinystės vainiką. Žiūrint iš šono, ar ne, mes tada galim daryti tokius didesnius apibendrinimus ir sakyti, ar ne, kas jai buvo skirta. Bet vat, jinai pati to dalyko nedarė. Buvo atvira tik vienam, tik kitam. Ir sakyčiau, pagal tai, ką jinai rašo, kad tas jos daug labai minčių yra būtent susijusių su tyrumu ir skaistumu, ir žinant, kad jos mirtis buvo pažymėta to išbandymo susijusio su išlaikymu skaistybės, tai galima sakyti, kad na, va, Dievas būtent ją ruošė skaistybės išbandymo ir šitam būtent tokiu būdu kankinio vainikui. Ir neveltui yra sakoma, kad kankinystė tas aukščiausias yra šventumo laipsnis, o skaistumas irgi yra tam tikra kankinystės forma ir etapas. Tai Elenos tam gyvenime labai, labai gražiai matėsi va, tas nusiteikimas vidinė nuostama būti dora ir skaiščia. Ir šiuo aspektu manau, kad jinai yra labai svarbi šių laikų jaunai kartai, kuri išgyvena labai didelį gundimą neskaistumu. Ir ta pasaulio dvasia labai stipriai per pagunda savo doros pradimo ir skaistumo praradimo labai veikia. Tai Elena gali būti šitoj vietoj užtarėja ir pagalbininkė, net dvasinė mokytoja, kaip tą dalyką išlaikyti.
Štai paštau mano širdis, jie dėl
Tais laikais buvo ir laisvų papročių tokių, ir va jos draugės ir dažydavosi, ir norėjo įtikti tiems gal įtakingiems, turtingiems vaikinams. O kas jai padėjo išlaikyti tokį kuklumą, santūrumą ir tokį paprastumą?
Man skaitant dienoraštį iškilo toks žodis kaip mergeliškumas. Pašauktulumo atstovai yra pakviesti gyventi. Ir jinai turėjo kalbėti apie dovanas arba charizmas, va tą mergališkumo charizmą, galbūt galima išvelgti jos istoriją, kad jinai ir turėjo. Ir kalbant apie mergeliškumą, tokius kelis aspektus galima dienoraštį skaityti. Pirmiausia, jinai mokėjo jį branginti. Arba būdėdavo ir vengdavo tų situacijų, kada iškildavo pavojus nuslysti į šoną arba nueiti ir va, turėjo tą tokią sveiką vidinę nuovoką, kad va čia laikas pasitraukti. Pana epizodas šokė ir jau per daug truputį lenda ir jinai pabėga. Kad jinai turėjo sveiką nuojotą, kada arba pasakyti ne, arba pasitraukti nuo to, kas kelia pavojų jos kaista arba dorai. Įdomu yra tai turbūt, kad tas jos mergeliškumas nebuvo kaip tokia duotybė arba gebėjimas, bet labiau ta vidinė tokia laikysena. Vienis nusistatymas, elgtis taip, o ne kitaip. Tas apsisprendimas vidinės jį saugoti tą mergeliškumą, vat labai aiškiai matėsi per tą jos pasakymą, vat aš dabar esu pas tėvelius, kaip vaikas tėvų glėbėje, o ateis laikas, kai ateis laikas, tada būsiu arba Kristaus sužadėtinį, arba savo vyro sutuoktinį. Bet dabar dar ne. Ir turbūt nedarinai tos klaidos dvasinė prasme, kad nebandė ieškoti eksperimentuodama, ar ne kaip ten galėtų, kaip galėtų būti, kaip jos draugis tą klaidą darė. Situacijų tas vengimas, kurios kelia pavojų, bet ir kartu, jeigu jau patinki tą situaciją, tai tikrai yra galimybė atgailos. Ten toks yra mažas, juokingas epizodas, bet jis kaip dvasinės pedagogikos prasme yra labai tikslingas. Nauji metai, švenčia su draugais naujus metus, žaidimas žaidimas kortomis, jeigu pralaimi ar ne ten burtą, tada turi pasibučiuoti. Ir galima suprasti, kad buvo pirmas jos bučinys išreikalautas iš jos. Jis po to labai blogai jautėsi, jis grįžo namo, jis sako, rašo dienoraštį, aš tą vakarą tada pasilikau viena, užsidariau nuo kitų, tada meldžiausi ir gailiai verkiau. Ir toks ištyrinimo atgailos procesą išgyveno. Tai irgi yra vilties ženklas ir paguoda, kad Dievas sudaro galimybę atsistatyti, atitaisyti. Ir skaistumas nėra tik permanentinė būsena, bet va ta nuolatinė krikščionių išgyvenama kova. Ir jinai buvo būdinga taip pat ir Elenai.
Ta skaistumą, reiškia, tą pagarbą savo ir kito kūnų turbūt ir padėjo išgyventi jai krikščioniškas tikėjimas, sąmoningas, kas iš jos dienoraščių, iš jos istorijų žinoma apie krikščionišką tikėjimą.
Man asmeniškai tai labiausiai turbūt užstrigo ta jos tokia dvasinė praktika, kurią jinai darydavo kiekvieną kartą, kai priimdavo Eucharistiją, tai jinai ją aukodavo už ką nors. Labai sąmoningai apsisprendus, gal tik vieną, du kartus gali skaityti, kad jinai Eucharistiją priima už save, bet nežinau, už ką priima, tai ar būdu ar tėveliai, ar brolis ir sesuo, ar draugai, arba pusbrolis, arba pusseserė. Tai yra labai stiprus dalykas, nes yra žmonių, kurie nutolė nuo Dievo arba atsitolė nuo Dievo ir ta Dievo malonė negali iki jų prasiskverbti. Ir užsidarė nuo Dievo. Ir va čia yra tai, ką šventieji padeda padaryti, kas yra šventųjų bendravimas, kad jie gali tarpininkauti Dievo maloniai, priartėjant ir pasiekiant ir tuos žmonės. Tai tas jos apsisprendimas paaukoti tą malonę, kuri ateina iš Eucharistijos dėl kažko tai, mane labai imponuoja ir aš bandau šiek tiek šitą dalyką praktikuoti, tai turi tam tikrų dvasinių vaisių.
pabaigai gal pasakysit tą bruožą, kitą bruožą, gal kurį neaptarėt, kuris atrodo jums svarbus iš šios gyvenimo istorijos, kuris gali būti ir šiems laikams toks labai iškalbingas ženklas, kaip sakant, jos tas aktualumas be skaistumo, tyrumo, pamaldumo tokio, gal dar yra kažkas, kas ir šiandien įdomu ir verta prie to grįžti, apie tai kalbėti.
Elena gyveno tais, ir dienoraštį rašė tais laikais, kada Lietuva išgyveno labai stiprią socialinę ir moralinę pervartą. Pirma sovietinė okupacija, vokiečių okupacija. Ir visuomenė buvo tokio moralinio iššūkio akivaizdoje. Ir jos karta, ir jos draugai labai stipriai susidūrė su įvairiom pagundom. Ir Elena, na, turėdama tam tikrą dvasinę patirtį, norėjo padėti, bet kaip dažnai būna savo laiku šventasis nematomas ir nieko kažkaip tai ir nepadaro. Dabartiniai kartai, kuri jaunimo kartai, kuri irgi išgyvena na, didelį spaudimą ir iššūkį, ypač moralinių pasirinkimų apsisprendimų srityje, jinai gali būti labai didelė jų apaštolė. Sakyčiau, turinai labai daug to potencialo būti jaunimo apaštolė. Prisimenu iš dienoraščio vieną epizodą. Jis sutinka savo draugę, draugę, kuri na, jau padarė tam tikrus pasirinkimus, kurie neatveda į laimę, ir jis išskaito iš akių tos merginos, kad nors jinai ir gražiai apsirengusi, ir pasipuošusi, ir pasidažiusi, jinai nėra laiminga, eina kartu su ja ir sako, apalauk, aš bėgsiu į parduotuvę, po to mes pasišnekėsim. Ir jinai išėna iš parduotuvės, tam jos draugė išsigando to pokalbio ir pabėgo. Ir jinai rašo, sako, taip norėjo paliesti jos gyvenimą, paaiškinti, patarti, kiek pati žinau. Ir negalėjo to dalyko padaryti. Bet manau, kad dabar dvasiniu būdu, kai jinai yra danguje, per maldą, per jos užtarimą, jinai gali būti kelrodė, tiek ir užtarėja jaunų žmonių, kurie ieško savęs ir jiems reikia priimti tikrai svarbius sprendimus, išlaikyti tą savo skaistumą, integralumą, apsispręsti už gyvybę, taip pat jaunimo, kuris konfliktuoja su savo tėvais ir nesutaria. Ir visi šitie dalykai yra aprašyti jos dienoraštį, jinai matė savo draugus ir neturėjo galimybės jiems padėti. Vat panašiuose situacijose. Bet dabar dvasiniu būdu, manau, kad jinai tikrai gali būti jų ir padėjėja, tų jaunų žmonių ir užtarėja. Reikia tik tais, na, jos paprašyti.
Ar jūs prašote jos ko nors?
Taip, tai be abejo prašau, kad mano asmeniniam, ypač, na, skaistumo tame kelyje, kur mes kiekvienas susidurėm su tais pavojais, kad jinai mane sustiprintų. Ir, na, nedrįšiu dar vertinti to poveikio arba efekto, bet kiekvieną kartą, kai iškyla kundimas ar dar kažkas mintimis, aš prisiliečiu maldoje prie Elenos.
Tai laidoje buvo Ramūnas Aušrotas, istorikas ir krikščioniško kino žinovas, populiarintojas, kuris štai yra patrauktas Elenos Pirgevičiūtės kankinės dėl skaistybės, kuri buvo nukankinta 1944
metais sausio 3 dieną.
Sausio 3 dieną Kaune kaip tik tai buvo nušauta kareivių, kurie norėjo ją pasinaudoti, ją išniekinti, išprievartauti. Ji sutiko mirti ir taip apgynė skaistumą, apgynė ir savo šeimą, nes kitaip buvo iškilus grėsmė ir jo šeimai. Tai ačiū Ramūnai, kad jūs domitės Elenos Pirgevičiūtės, puoselėjot pamaldumą į ją. Ir kviečiam klausytojus taip pat nepamiršti Elenos Pirgevičiūtės ir, na, galbūt tikrai prašyti jos pagalbos skaistumo kelyje. Ačiū, sudė.
Sudė.